blaðsíða 56. Íslendingasögurnar í örstuttu máli. Þær eru sögur af fyrstu kynslóðum Íslendinga, landnemunum og afkomendum þeirra. Þær eru valla sannar en segja þó frá fólki sem vitað er að var uppi og atburðum sem hæglega gátu átt sér stað og sögurnar hafa þá borist með munnmælum frá einum ættlið til annars þar til þær voru skráðar. Sögurnar lýsa samfélagi miðalda, hlutverki kalla og kvenna, stéttaskiptingu, trú, siðum og lögmálum þessa tíma. Þær gerast víða Ísland og sumar teygja sig til Noregs og Bretlandseyja þar sem söguhetjurnar öðlast enn meiri virðingu og vegsemd. Flestar Íslendingasagnana voru ritaðar á 13. öld, einhverjar á 12. öld og enn aðrar á 14. öld. Sögurnar voru ekki skrifaðar undir nafni höfunda og því veit enginn hver er höfundur hverra sögu. Stíllinn einkennist af stuttum hnitmiðum setningum, aðalsetningum og hraða í frásögn. Sögurnar er í hlutlausum frásagnarhætti þar sem höfundur lýsir því sem gerist án þess að taka afstöðu til atburða, auk þess sem hann lýsir ekki tilfinningum sögupersóna með beinum hætti þótt útliti sé oft gerð góð skil.